Ikhwatul Islam rahiman ya Allah wa iyakum, saudaraku seiman seakidah, para pemirsa TV Roja, juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk menghadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, hafizallahu taala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul Islam, pada kesempatan sore hari ini Ustaz telah berada di tengah-tengah kita dan akan membahas berkaitan dengan bencana ujub. Dan seperti biasa bagi Anda yang bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177765543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kami di tengah-tengah kami di studio TV dan Radio Roja. Kita akan segera memulai kajian ini. Dan sebagai awal perbincangan kita Ustaz, ya, bencana ujub. Sebenarnya definisi dari ujub itu apa Ustaz? Kita ingin mengetahui Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ujub itu dari kata-kata ajabakun ajabu yu'jibu, merasa kagum dengan dirinya. Mungkin dia punya
kemampuan atau
pintaran, dia kagum dengan dirinya, bangga. Dia mungkin punya kekuasaan, bangga dengan kekuasaannya, mungkin dia punya kecantikan, bangga dengan kecantikannya. Dia punya amalan yang banyak, bangga dengan amalannya.
Lalu mengapa ujub ini bisa menjadi bencana Ustaz?
Taib. Ujub ini menjadi bencana karena dia sebenarnya adalah bagian daripada penyakit hati yang begitu dekatnya, bahkan dimasukkan ke dalam jenis kesyirikan.
Ya. Seperti itu Ustaz ya. Dan bencana bagi siapa saja ujub ini Ustaz?
Ujub ini muncul pada iblis. Kenapa iblis Allah Subhanahu wa taala rubah bentuknya menjadi seburuk-buruk bentuk? Padahal di kalangan bangsa jin dia paling baik bentuknya. Dia rubah menjadi seburuk-buruk bentuk, diturunkan dari surga, dicampakkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ujub. Dia melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Ujub ini melahirkan kesombongan. Akhirnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang itu makhluk sampai kepada tingkat kesombongan kecuali melalui proses ujub terlebih dahulu. Ujub, sombong.
Baik. Kemudian Ustaz, siapa saja yang bisa terkena bencana dari ujub ini Ustaz?
Baik. Yang namanya ujub akhi barakallahu fik, itu dapat menimpa segala hal.
Semua orang
Ustaz. Semua orang. Menimpa kalangan para ulama. Subhanallah, betapa rentannya para ulama kalau Allah bukan karena rahmat Allah SWT semata dengan sifat ujub ini. Ketika dia melihat banyaknya mungkin orang-orang bersimpul di hadapannya, ketika dia melihat bagaimana orang begitu menghormatinya, memuliakannya, sehingga akhirnya muncul dalam diri kekaguman, seolah-olah dia lebih baik daripada mereka. Subhanallah, terkadang juga menghinggapi para penimba ilmu, menghinggapi orang-orang awam yang Allah berikan kepadanya mungkin kecantikan, dia bangga dengan kecantikannya, Allah berikan kepadanya kekuasaan, para penguasa, semua lapisan manusia bisa mendapatkan bencana ujub ini dan dia penyakit yang kronis.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berbuat ujub di dalam Al-Qur'an ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita berkaitan masalah ujub seperti apa Rasulullah.
Pernah Rasulullah SAW mengeluarkan, menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Tayalisi dan disahihkan atau dihasankan oleh Syalban dalam Imam Ta'ala, Rasulullah pernah mengatakan, ya, fa'amal muhlikatu, adapun yang membuat seorang itu binasa, fasyuhun muta', syuhun muta' artinya ya, kekikiran yang dia taati, kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang dia panuti, yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa kagum dengan dirinya. Bahkan kalau antum perhatikan peristiwa perang Hunain, keluar ketika itu para sahabat-sahabat yang jumlahnya begitu besar, karena mereka kebanyakan adalah orang-orang baru masuk Islam. Ya, setelah Mekah ditaklukkan, seketika berbondong-bondonglah orang memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berangkat menaklukkan orang-orang Thaqif, ya, dan suku Hawazin. Berangkatlah Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat melihat betapa banyaknya jumlah mereka, sehingga mereka mengatakan, "Lanughlaba min qillah." Oh, kita enggak akan mungkin dapat dikalahkan ini. Kenapa? Karena jumlah kita yang begitu besarnya. Akhirnya Allah SWT seketika berikan kepada mereka pelajaran. Ternyata ketika mereka melewati lembah Hunain, kala malam gelap mendekati waktu subuh, ketika itu enggak banyak orang-orang suku Hawazin Al-Faqib. Mereka enggak banyak, tapi mereka siapkan. Melihat-lihatlah mereka di antara dua lembah, dan orang-orang yakni musyrikin telah memasang perangkap-perangkap. Masuklah kaum muslimin ke dalam perangkap ini, dari atas dihujani oleh panah-panah, tombak. Ketika itu kacau balau, semua berlarian tunggang langgang. Dan Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa itu dalam kitabnya yang mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yawma hunain idza ajabatkum kathratukum." Dalam surah Taubah pada ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yawma hunain." Dan pada masa perang Hunain, "Idza ajabatkum kathratukum." Tatkala kalian begitu bangga dengan jumlah kalian. Ternyata ujub ini bisa terlahir ketika banyaknya pengikut, banyaknya orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam tughni ankum syai'a." Akhirnya tidak ada hasilnya, manfaatnya. Jumlah besar tidak ada manfaatnya. Kata Allah SWT, وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ. Bahkan begitu sempitnya bumi bagi kalian. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Akhirnya kalian berlari kocar-kacir. Sampai mereka ada yang tiba di Laut Merah. Berlarian. Wallahi kalau bukan karena Allah, setelah itu Rasulullah dan para sahabat-sahabat senior, sedikit segelintir, inilah orang-orang. Subhanallah, dengan mereka tegak agama Allah SWT. Di sana ada segelintir daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar, Ahlu Baiti Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, saya Rasulullah." Maka mereka mulai berdatangan. Kalau enggak habis Islam, gara-gara apa?
Ujub.
Dengan apa? Jumlah. Karena Islam bukan dengan jumlah yang banyak, dengan karakter iman. Ini dalam Al-Quran Allah abadikan ujub. Subhanallah.
Luar biasa, Ustaz, ya.
Dahsyat.
Kemudian Ustaz, yang ingin kita ketahui saja secara umum berkaitan dengan ini, ciri-ciri apa sajakah orang yang sudah terkena ujub?
Iya. Taib. Ana teringat disebutkan oleh Rasulullah SAW kisah yakni dua orang sebelum kita, Bani Israel. Mereka kedua-duanya bersaudara. Yang mana yang satu ini orang saleh, dia taat beribadah banyak, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teman yang lain, orangnya itu banyak bermaksiat. Selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu keduanya bertemu. Maka berkatalah sang kawan ini kepada kawannya, "Wahai fulan, ya. Engkau selalu berbuat kejelekan. Bertobatlah engkau." Ya. Uksur amma anta fi, bahasa Arabnya, udahlah berhentilah, kapan engkau bertobat. Subhanallah. Ternyata ini enggak sekali, tiap kali jumpa, uksur amma anta fi, tobatlah dirimu, tobatlah, kapan lagi. Sebenarnya baik nasihat,
Iya,
tapi orang ini menjadi kesal
karena enggak di,
karena tiap hari dikatakan tobat, tobat. Akhirnya dia mengatakan, "Khallini wa rabbi." Udah, dia biarkan saya dengan Tuhan saya. Dosa saya dengan Tuhan saya. Kau jangan ikut bercampur. Ya, kata dia, "Abu'itha alaiya raqiban." Apakah engkau diutus Allah sebagai pemantau saya? Subhanallah. Kemudian orang ini marah. Dan terkeluarkanlah ucapan yang subhanallah membuat orang ini binasa. Padahal ahli ibadah, ahli taat, banyak mengaji, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya dengan ucapan ini. Apa dia katakan? "Wallahi la yaghfirullah, la yaghfirullahu laka." Dia katakan demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampunimu. Bahkan dalam berbahasa la yudkhilakallahu aljannah. Sekali-kali Allah enggak akan pernah masukkan ke dalam surga.
Saking
marahnya dia ditolak nasihatnya, dia nekat bersumpah. Dia katakan, orang seperti ini wallahi tidak akan mungkin masuk surga. Wallahi enggak akan mungkin dia bersumpah dengan Allah SWT. Enggak akan mungkin Allah mengampuni. Subhanallah. Akhirnya Allah SWT kumpulkan mereka ya di hari kiamat kedua-duanya. Maka Allah berkata kepada orang yang rajin beribadahnya, taat beribadah, akun tabi aliman, apakah engkau sekarang lebih pintar daripada saya, lebih mengetahui daripada saya? Akun ta'ala mafi yadi qadir, atau engkau lebih memiliki kuasaan daripada saya sehingga engkau nekat bersumpah, kau catat nama saya bahwa saya tidak akan mungkin mengampuni si fulan, bahkan saya akan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, berani engkau bersumpah atas nama saya? Subhanallah. Dalam beberapa ayat dikatakan, man alladhi ta'ala alaihi alla aghfir li fulan, siapa yang nekat bersumpah dengan nama saya, saya tidak akan ampuni si fulan. Maka ketika itu berkata Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang ini, ya, idhab bihi idhabu bi ila nar, wahai malaikat bawa orang ini ke neraka. Adapun yang tadi, subhanallah, orang yang dinasihat terus menerus, yang mungkin dalam hati ada kebaikan, mungkin dia jenuh karena terus menerus dinasihatin, akhirnya keluarlah ucapan, udahlah jangan ikut campur urusan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhul jannati bi rahmati, engkau masuklah surga dengan rahmatku.
Subhanallah.
Ini kita menunjukkan kepada kita, subhanallah, orang yang banyak beribadah tapi dia merasa ujub, bangga, itu lebih hina dibandingkan orang banyak buat maksiat tapi dia merasa menyesal, merasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali, subhanallah. Berkata, dilihatkan dari perkataan Isa bin Maryam alaihissalam, ya ma'asyar hawariyin, dia nasihatkan kepada murid-muridnya, wahai orang-orang yang hawari, wahai murid-muridku kaum hawariyin, ya, wahai para pendukungku, kam min sirajin qad atfathu arrih, berapa banyak lentera-lentera yang terang tapi padam karena adanya angin yang menghembusnya dan kencang, wa kam min abidin qad afsadahu al-ujubu, berapa banyak yang taat ibadah rusak dengan ibadahnya. Mungkin sebagian kita rajin ngaji, rajin daurah, mungkin hafal sekian juz. Kamu lihat status Facebook, OTW, OTW, Mekah to Mekah,
umroh
status, subhanallah. Belakang mulai selfie, belakangnya Ka'bah sedang angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya dia paling khusyuk berdoa.
Iya, Ustaz.
Untuk apa? Ini bahaya dan bencana, subhanallah. Ya. Jadi artinya penyakit ini penyakit yang harus kita deteksi loh. Karena penyakit yang tidak terdeteksi.
Oh.
Berapa banyak amal-amal kita yang bagikan gunung semuanya hancur gara-gara ujub. Orang kaya raya banyak berinfak, banyak bersedekah, tiap ada kegiatan keislaman dia mungkin paling besar, tiap kalau ada masjid besar dia di belakangnya, ada pesantren, ada panti asuhan, dia di belakangnya, tapi ternyata senantiasa dia merasa dirinya bangga. Kadang-kadang ada yang tercetus dalam lidah, lisannya, ya, kadang-kadang lisan enggak mengucap tapi hati, ya, kayak kalau lisan orang bisa mendeteksi, ah, ini ujub nih, ini bangga nih. Tapi yang bahaya adalah yang dalam hati dia merasa dirinya telah, subhanallah, seolah-olah dia telah banyak berbuat terhadap Islam, dia telah merasa berjaya terhadap memberikan berbagai macam bentuk, mencurahkan segala macam daya upayanya, tenaganya untuk Islam. Akhirnya dia merasa
paling penting,
paling hebat. Akhirnya dia melepaskan Allah SWT, ketergantungan kepada Allah SWT. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang terjebak kepada ujub, dia tidak merealisasikan yakni firman Allah SWT, iyyaka nasta'in. Seharusnya kita dalam segala macam aktivitas ibadah kita, kita bersandar kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita kata Allah, semua yang terwujud karenamu semata, la haula wa la quwata illa bik, gak ada upaya saya ini kecuali dengan kau. Orang yang ujub mengatakan ini semua karena ilmu saya. Ini yang menghinggapi Qarun. Sehingga dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua harta aku karena ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahutaala, ya, orang-orang yang memiliki penyakit kronis ujub, dia tidak melaksanakan ucapan ketika seorang mengatakan dalam salat dalam Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Adapun orang-orang ini dia berbuat ketika berbuat sesuatu mengharapkan pujian manusia, ria, itu tidak merealisasikan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu kami Allah beribadah. Dia beribadah untuk orang. Kemudian ketika dia merasa bangga dengan ibadahnya, berarti dia merupakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah enggak punya campur tangan. Padahal segala sesuatu gerak-geriknya, daya upayanya, ilmunya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya orang ujub itu orang lupa diri. Bagaikan kacang lupa kulitnya. Orang ujub itu menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak punya peran apapun juga, semuanya dia yang peroleh, dia yang raih. Subhanallah. Makanya dari ujub ini akan naik kepada jenjang sombong.
Sombong, Ustaz.
Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala dengannya mengeluarkan yakni iblis daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyumpah serapanya.
Bahaya. Bahaya sekali, Ustaz, ya. Nah. Dan terkadang ini, Ustaz, ya, kita tidak menyadari bahwasanya kita telah ujub, Ustaz. Nah, karena begitu dahsyatnya ujub ini, Ustaz, bagaimana kita seorang muslim yang ingin kebaikan terhadap diri kita terhindar dari hal-hal yang seperti ujub ini, Ustaz? Caranya gimana, Ustaz?
Tentunya pertama kita hendaklah banyak mempelajari ilmu syarak yang dapat mensucikan hati kita ini. Mungkin sebagian kita sibuk membenahi luar, zahir, karena namanya amalan dua, amal jawarih, amal qulub, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Mungkin sebagian kita sibuk dengan membenahi luarnya, penampilannya, celananya udah misalnya udah enggak lagi, udah cingkrang, enggak di bawah kaki, jenggotnya sudah panjang, pakainya sudah jubah, sholatnya juga sering berjemaah, enggak ketinggalan, tapi dia lupa membenahi. Bahwasanya ini semua yang namanya amal-amal jawarih yang anggota tubuh harus bertumpu di atas pondasi. Apa pondasinya? Amalan hati,
amalan
keikhlasan, mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia yakni sibuk berusaha untuk memperbaiki luarnya tanpa dalamnya, bagian orang yang memiliki penyakit, mungkin dia punya penyakit manu, penyakit kadas, kurap, dia punya penyakit lebih dahsyat ini. Dia mungkin punya penyakit ginjal yang gagal, mungkin dia punya penyakit gula, dia sibuk memperbaiki penyakit panunya, memperindah, tapi dia tidak paham yang bahwa saya penyakit dalamnya akan menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Begitulah terkadang kita. Wallahi andai kata kita sholat, kenapa kita enggak merasakan khusyuk? Kenapa kering gerak-gerik sholat kita hanyalah gerakan-gerakan? Ketika baca Quran, kenapa tidak bisa kita meneteskan air mata? Ketika dibopong jenazah, diantar kuburnya, kenapa hati kita tidak tersentuh? Ini menunjukkan ada apa-apa dengan hati kita. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, Allah itu enggak melihat kepada tubuh kalian. Penampilan tubuh ini bukanlah segalanya, ini casing. Tidak melihat bentuk kalian, tapi melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dan semua segala macam bentuk amal-amal jawari itu harus dibangun di atas amalan qulub, hati. Karena itulah berkata salafun salih, Mubakar tidak pernah Abu Bakar itu mengalahkan para sahabat lainnya dengan jumlah ibadah yang banyak. Bukan itu dia. Bukan, subhanallah. Jika perhatikan, Abu Bakar itu ringan dari sisi yakni tidak tertumpah darahnya sebagaimana tertumpah darahnya Ammar. Ammar bin Yasir, Sumayyah, dia enggak tertumpah darah, tapi lebih utama daripada Sumayyah, lebih utama daripada Ammar. Dia enggak pernah diseret-seret, enggak pernah dia dijemur di bawah padang pasir, di bawah teriknya matahari padang, enggak pernah. Enggak pernah dicambuk sebagaimana Bilal, tapi lebih baik daripada Bilal. Subhanallah. Dia enggak pernah merasakan kelaparan sebagaimana Abu Hurairah, lebih baik daripada Abu Hurairah. Dia enggak lebih banyak berinfak daripada Utsman. Walaupun dia seluruh hartanya diinfakkan, tapi enggak berapa dibandingkan Utsman. Ketika perang Tabuk, Abu Bakar berinfak 400 dinar. Itu yang dimilikinya seluruhnya. Utsman 1000 dinar. Tapi dia mengalahkan Utsman. Subhanallah. Menderita dalam dakwah, banyak sahabat-sahabat lebih menderita. Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama daripada seluruh manusia?
Kenapa, Ustaz?
Bahkan jika ditimbang seluruh amalan manusia, pertimbangan seluruh manusia nih,
jomplang.
Kemudian Abu Bakar sendiri lebih berat, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Hati.
Hati.
Jadi inilah rahasia keberhasilan salafus saleh. Mereka terus berusaha mempelajari apa sih penyakit-penyakit hati. Riya. Ini penyakit nih. Ujub. Riya ini lupa dia iyyaka na'bud. Ujubnya lupa dia iyyaka nasta'in.
Memohon kepada Allah ya.
Iya, iyyaka nasta'in kan seharusnya Allah. Semua ini kami dapat laksanakan karena bantuanmu semata. Dia melupakan ini, dia katakan enggak, ini karena saya sendiri. Dia lihat orang banyak, apalagi para penimba ilmu, para dai, besar rintangan dan halangan untuk mereka. Begitu beratnya godaan fitnah untuk mereka. Bila di hadapannya mungkin ribuan orang, 20 ribu orang, 30 ribu orang, 150 ribu orang, syaitan akan membisikkan kepadanya, engkau orang hebat, engkau orang sukses, engkau orang suci, lihat semua orang bersimpuh di hadapanmu. Muncullah rasa bangga, dan ini membinasakan. Subhanallah. Orang yang telah merasa dirinya baik itu orang enggak baik. Subhanallah. Orang-orang beriman senantiasa diajarkan untuk merasa dirinya enggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dirinya lebih hina daripada orang lain. Ketika dia merasa diri lebih baik, berarti dia enggak baik. Yes. Ketika dia menganggap dirinya ada sesuatu, yakni yang dia banggakan, berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada satupun yang bangga daripadanya. Nah. Kebalikan daripada itu. Nah. Karena itulah kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, betapa khatirnya mereka di sifat ujub, betapa tawaduknya mereka, betapa mereka merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ceritakan dengan kisah Aisyah. Ketika Aisyah difitnah,
yes,
dia dituduh berzina ya dan billah dengan Safwan bin Mu'attil, tersebar di mana-mana 50 hari, berapa hari ya? Berhari-hari, saya enggak ingat berapa harinya itu. Dia itu subhanallah dalam keadaan sedih. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sucikan dia. Allah Subhanahu wa taala bersihkan namanya. Langsung dari atas langit ketujuh
menurunkan ayat itu.
Menurunkan ayat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha ardha? Saya mengira dahulu kala bahwasanya Allah akan sucikan saya melalui perantara Jibril yang dibisikkan kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, la ana ahqaru fi nafsi. Saya masih saya begitu hinanya, begitu rendahnya, kalau lagi saya ini layak untuk diturunkan bagi saya ayat. Padahal dia, subhanallah, sebaik-baik wanita, kata Rasulullah. Fadlu Aisyah ta'ala sa'ir nizak, fadlu tharid ala sa'ir ta'am. Perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita dengan makanan yang berkuah dan makan tidak berkuah. Jadi dia menganggap enggak layak dia itu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Enggak pernah jadi dirasa layak mendapatkan langsung wahyu turun dari langit. Subhanallah. Lihat lagi kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana kita ketahui, dia khalifah yang dimasukkan sebagai ulama ke dalam golongan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Ya, karena betapa idealnya dia. Subhanallah. Dialah yang mencuci bersih segala macam kejelekan-kejelekan dinasti Bani Umayyah. Ketika dia diracuni, ketika dia sekarat, ketika itu datanglah orang-orang membezuknya dan orang-orang mengatakan, wahai Amir Mukminin, alangkah baiknya seandainya engkau dikuburkan di samping kakekmu. Kakeknya Umar bin Khattab. Di samping Umar, Abu Bakar. Di samping Abu Bakar, Rasulullah SAW. Orang-orang mengatakan, alangkah layaknya jika engkau dikuburkan di samping kakekmu. Dan dia katakan apa? Wallahi, la an alqallah bikulli dhanbin adas syirik. Demi Allah, saya berjumpa Allah dengan semua dosa selain daripada syirik. Ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, lebih ringan bagi saya, min an alqallah, daripada saya berjumpa Allah SWT menganggap diri saya layak untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Saya enggak layak dikuburkan di sana. Siapa saya?
Subhanallah.
Padahal dia khalifah. Dia berhak memerintahkan. Ini yang namanya sifat tawadhu. Kebalikan daripada ujub. Ujub ini merasa dialah segalanya. Tawadhu menganggap ini semua daripada Allah SWT. Subhanallah. Dialah bagaimana Sulaiman, Allah berikan kepadanya segala sesuatu. Dia penguasa bumi, subhanallah. Sampai-sampai seluruh binatang tunduk kepadanya. Kendaraannya enggak pernah ada sebelumnya. Apa kendaraannya? Angin. Wasakharna lahu ar-rih. Ar-rih, Allah subhanahu kirim penuntunnya angin sebagai kendaraannya. Allah berikan kepada segala macam kerajaan dunia. Sampai-sampai jin-jin ada yang bekerja, bekerja untuknya masuk ke dalam lautan, ada yang mencari permata, mencari intan, membuat istana Sulaiman.
Semuanya tunduk sama Sulaiman.
Tunduk sama Sulaiman. Apa kata dia? Hadza min fadli rabbi. Ini semua bukan karena saya, karena karunia Tuhan saya. Lihat dulu ini, asykur am akfur. Dia ingin menguji saya ini bersyukur enggak? Atau saya kufur? Tanda bersyukur seorang adalah dia jadikan nikmat sebagai sarana untuk tambahan menyembah Allah SWT. Dia kembalikan nikmat ini kepada Allah, Allah memberi nikmat. Dia banyak-banyak mengucapkan ucapan pujian kepada Allah. Ini tanda kesyukuran. Tanda kufur, dia lupakan Allah. Itulah ujub. Ini saya sendiri nih. Kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan saya di yayasan ini, siapa lagi? Kalau bukan saya di radio ini, kalau bukan saya di televisi ini, kalau bukan saya dalam dakwah ini, hancur semuanya. Subhanallah.
Ustaz, contoh bencana apa saja sih Ustaz yang ditimbulkan dari ujub itu Ustaz, contoh-contohnya?
Ujub ini akan melahirkan kesombongan. Kesombongan ini akan membinasakan seorang.
Baik.
Dan hari kiamat, subhanallah, orang-orang sombong, kata Rasulullah SAW, yuhsyaru mutakabbiruna yaumul qiyamah ka'amtsali dzarr, bagaikan semut-semut yang diinjak-injak manusia di hari kiamat. Sebagai balasan, ketika di dunia dia merasa tinggi.
Iya.
Dia perempuan nih merasa dirinya cantik.
Paling cantik.
Coba antum di Facebook.
Iya.
Yang cantik pasti dia, oi,
foto terus.
Selfie mana-mana cantik. Kenapa dia bangga ini cantik? Wallahi kecantikanmu itu bukanlah untuk dinikmati laki-laki wahai kaum wanita.
Nah.
Untuk suamimu satu.
Iya.
Udah salah niatnya. Nah, soal yang kedua, ini menunjukkan kebanggaannya. Subhanallah. Ujub ini banyak, kadang-kadang dengan gelar. Dia telah mencapai gelar profesor, doktor, haji. Tidak dipanggil haji, marah.
Tidak
dipanggil pak doktor, dia marah. Subhanallah. Ini bahaya. Dampaknya menggugurkan semua amal. Allah mengatakan, dampak daripada daripada ujub dia membatalkan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nusa Al-Baqarah Allah katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-mannu. Apa arti al-mannu? Dia merasa seolah-olah dia telah banyak memberi pada orang ini, berjasa, padahal harta bukan harta dia. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, janganlah kamu mengikuti sedekahmu dengan al-mannu, mengungkit-ungkit. Siapa yang berikan dulu ini? Kalau bukan saya berikan, kau enggak akan pernah jadi sukses seperti orang sekarang. Dulu kau miskin, dulu-dulu saya. Mengungkit-ungkit namanya al-mannu.
Batal Ustaz ya.
Jadi batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-mannu mengungkit-ungkit, al-adha dengan kata-kata yang keji. Dia beri tapi dia maki-maki, apa guna? Nah, kamu jadi ambil uang nih. Dasar kamu
malas lu.
Batal. Inilah dampaknya, musibahnya ini.
Dari ujub ini saja.
Bentuk daripada ujub yang menghancurkan amalan. Subhanallah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau berkaitan dengan masalah syirik tadi satu ujub.
Iya. Karena seorang mukmin itu meyakini bahwasanya segala sesuatu gerak-geriknya itu akan dapat terlaksana dengan karunia Allah SWT. Rahmat Allah SWT, bantuan Allah. Dia melepaskan ini seolah-olah saya ini dapat segala sesuatu bukan karena engkau Allah, karena saya pintar, karena saya cantik.
Menafikan
itu syirik, menafikan Allah SWT. Makanya kata Ibn Taymiyah, yang terlibat dalam penyakit ujub, dia telah yakni melalaikan ia karena stain. Rusak ia karena stainnya. Seharusnya setiap orang beriman dalam segala perkaranya dia bergantung kepada Allah. Dia melepaskan segala macam daya upaya. Dia katakan, Allah, ini semua karena bantuan semata. Allah bantu saya, mudahkan saya. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah bantuan dalam segala hal. Sampai-sampai pakai sandal kita disuruh untuk meminta kepada Allah bantuan. Allah mudahkan saya pakai sandal ini, pakai sepatu, buka pintu, hidupkan motor, supaya menghilangkan apa? Sifat ujub tadi.
Ustaz, kira-kira ada enggak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal atau perkara ujub, Ustaz?
Enggak ingat saya sekarang.
Iya, Ustaz.
Tapi dia enggak ingat saya sekarang.
Intinya kita selalu meminta kepada Allah
agar lindungi daripada sifat ini.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz.
Subhanallah.
Sangat luar biasa sekali, Ustaz, perbincangan kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan ujub. Tentu ikhwatul Islam yang ada di rumah ingin bertanya secara langsung saat kesempatan kali ini, ada hal-hal yang mungkin belum dia fahami atau dia punya pertanyaan berkaitan dengan ujub, silakan di 0218236543, 0218236543, sebutkan nama dan alamat Anda. Kemudian pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Atau pesan singkat di 0813177765543 atau di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan. Dengan siapa di mana? Halo. Nampaknya belum tersambung, Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Di 0218131776543 pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, apakah sifat ujub ini akan selalu ada pada diri orang itu sendiri? Apa bisa dihilangkan? Kalau tidak, apa kita harus pasrah dengan sifat ini? Dan kalau bisa dihilangkan, bagaimana caranya? Panjang sekali.
Karena ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya penyakit.
Iya, Ustaz.
Setiap orang itu, yakni boleh saja terkena penyakit, sebagaimana penyakit fisik nih ya. Setiap orang itu rentan dengan, yakni mendapatkan penyakit, misalnya flu, karena ada virus, bakteri flu dia. Ketika memang tidak kuat imunnya, terjangkit penyakit dia. Maka yang namanya penyakit hati ini, ketika enggak kuat imunnya, imunnya apa? Ilmu, wahyu. Enggak kuat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melemah, akan terjangkiti penyakit ini. Bahayanya kalau anda kata penyakit fisik, paling ujungnya kematian. Kalau ini penyakit batin, ujungnya neraka, kekal selama-lamanya. Bahaya. Maka bagaimana kita menghindari penyakit ujub ini? Pertama, kita sebagaimana penyakit fisik, kita harus tahu ini. Orang yang terkena penyakit ini harus menghindari. Contohnya, misalnya dia flu. Ketika kondisi flu, taklah dia menghindari mungkin yang dingin-dingin, mengkonsumsi es. Ya harus tahu. Namun dia harus, mungkin dia memperbanyak mengkonsumsi vitamin C,
buah-buahan, olahraga, segala macam.
Bikin juga, seperti ujub. Kita harus tahu apa ujub ini, dari mana datangnya penyakit ini. Oh, ternyata datangnya daripada daripada sesuatu yang dibanggakan manusia. Mungkin karena dia wajahnya cantik, ilmunya dalam, ahli dalam yakni perkara-perkara dunia. Dia seorang pejabat, seorang petinggi. Dia harus meyakini, mengetahui bahwa ini semua bukan miliknya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan kepadanya kekuasaan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau wahai Tuhan yang memberikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Ketika seorang hamba mengetahui, oh ternyata semua ini bukanlah milik saya, semuanya milik Allah. Dia hanya berikan kepada saya, dititipkan kepada saya. Saya harus mensyukuri nikmat ini dan saya jaga. Jadi yang pertama, dia harus tahu bahwa itu semua bukan miliknya. Yang kedua, tentunya bagaimana kita menumbuhkan sifat tawadhu ini, kebalikan daripada ujub. Hendaklah kita senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, perbaikilah diriku ini. Ya. Jadi janganlah kau sandarkan diriku pada diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ini doa yang tadi aku sampaikan. Jangan pernah doa Tuhan kau berikan urusanku kepada diriku sendiri, karena akan binasa kita. Doa kemudian kita mungkin banyak-banyak melihat bagaimana sejarah para ulama, bagaimana tawadhu'nya para sahabat, para tabi'in, dan kemudian mungkin kita mencari teman-teman yang memiliki sifat sifat tawadhu, menghindari teman-teman yang punya sifat ujub. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, karena begitu rentannya orang. Orang itu ingin selalu di atas, ingin selalu dia paling top, ingin selalu paling cantik, kalau perempuan paling cantik,
ingin selalu dipuji,
paling pintar segala macam. Dan adapun ujub, dia harus mengembalikan semua itu kepada Allah, dan itu berat. Kadang-kadang kita silap dalam segala macam. Kadang-kadang kita, wallahi kita pun enggak pernah mengatakan kita selamat daripada sifat ujub. Tapi kita berusaha untuk bertobat, beristighfar, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ustaz, demikianlah tadi Ibu Clarissa di Jakarta yang bertanya melalui pesan singkat. Berikutnya kami akan angkat melalui telepon, silakan di 021 823 6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Muhammad Ustaz.
Di?
Di Lenteng Agung.
Silakan Pak Muhammad di Lenteng Agung pertanyaannya.
Iya. Ini mau bertanya nih Ustaz.
Iya, silakan.
Tempo hari ada seorang meminjamkan uang pada saya gitu.
Iya.
Setelah meminjamkan uang tersebut, orang tersebut berkata, seandainya enggak ada saya, bagaimana nanti kamu? Begitu. Nah, itu apakah termasuk sifat ujub juga bagi seorang itu?
Baik, baik, baik.
Ya, demikian Ustaz.
Terima kasih Pak Muhammad.
Barakallahu fikum.
Baik, barakallah. Bisa disimak Ustaz?
Bisa terulangi kembali.
Pertanyaannya sebagai berikut dari Pak Muhammad di Lenteng Agung, Jakarta, Ustaz. Suatu hari ada seseorang yang meminjami orang yang membutuhkan uang, tapi diambil-ambil dengan perkataan seperti ini, Ustaz. Kalau nggak ada saya, mau jadi apa kamu? Kalau nggak saya pinjamin, ini termasuk ujub nggak, Ustaz, kayak ini, Ustaz?
Ini masuk ke dalam ujub, bahkan bukan hanya ujub, masuk juga ke dalam yang Rasulullah katakan tadi, al-adha. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti sedekah dengan al-man wal adha. Bil manni wal adha. La tubtil, jangan batalkan sedekah kalian. Ini kan sedekah dan ini pinjaman, bakal lebih parah. Sedekah aja kita enggak boleh begitu. Sedekah. Ini kias aulawi. Sedekah aja enggak boleh kita ungkit-ungkit. Kemudian kita berikan kata-kata kasar, itu sedekah enggak boleh, apalagi meminjamkan. Meminjamkan akan dia balikkan.
Iya, Ustaz.
Makanya lebih dahsyat daripada yang tadi. Udahlah dipinjamkan,
merendahkan
bukan,
juga
merendahkan lagi kalau bukan karena saya. Ini kena dia pada penyakit ujub, subhanallah, kena penyakit al-adha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu udah gugur kebaikannya. Subhanallah.
Naam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk Pak Muhammad di Lenteng Agung Jakarta. Silakan di belakang Pak Muhammad yang ingin bertanya secara langsung, kami buka layanan telepon di 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Bang Bobby di Kampung Baru.
Bang Bobby di Kampung Baru, silahkan pertanyaan Bang Bobby.
Iya, tanda akhir zaman tentang wujud Pak Ustaz.
Iya, iya.
Orang banyak ngasih beramal gitu.
Iya.
Kadang-kadang didoain sama orang susah, katanya gini Pak Ustaz, doakanlah dirimu sendiri. Diri kamu aja masih susah, apa itu sebab-sebab wujud Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz?
Untuk ulangi lagi.
Ah, pertanyaan dari Pak Bobby di Jakarta tadi yang bertanya, Ustaz, kadang kita seorang ulama atau ustaz atau penceramah itu menasihatin atau menyampaikan nasihat kepada orang. Dan orang tersebut menjawab, doakan diri kamu sendiri saja, orang kamu aja masih seperti itu gitu.
Iya.
Itu gimana Ustaz? Apa termasuk ujub Ustaz?
Tayyib. Bismillah alhamdulillah ba'da. Hendaklah setiap orang itu memiliki hati yang lunak. Ketika diingatkan segera dia berusaha mengikuti kebaikan-kebaikan. Ya alladzina yattabi'u apa namanya? Dia berupaya mengikuti kebaikan-kebaikan apa dengarkan dari manusia. Jadi ketika ada nasihat disampaikan oleh seorang, hendaklah dia berusaha untuk mengamalkannya. Dan tidak menentangnya. Apalagi tidak sampai mungkin mengeluarkan kata-kata jelek. Dan ini adalah merupakan perbuatan dosa. Kata Allah, "Idza qila ittaqillaha akhadatul izzatu bil ithmi." Ketika ada yang menyampaikan kepadanya, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah." Tiba-tiba lahirlah kesombongan sehingga membuat dia membantah orang tersebut. Seharusnya orang yang ketika diberikan nasihat adalah dia menerima, bahkan mendoakan kebaikan. Kemudian kewajiban juga bagi setiap orang memberikan nasihat adalah dia memilih-milih waktu. Kadang-kadang orang memberikan nasihat enggak memilih waktu.
Di tempat umum, berapa banyak orang, malu di situ.
Malu, kadang-kadang pun berulang-ulang sehingga orang pun jenuh. Jadi masing-masing hendaklah berusaha untuk memperbaiki. Menasihati depan orang itu bukan nasihat, itu mempermalukan. Kemudian ya, kalau lah memang dia tulus menasihati orang, kenapa harus depan orang banyak?
Jatuhkan
pertahanan. Boleh jadi karena dia di berulang-ulang orang bosan, atau karena mungkin depan orang banyak dia akhirnya merasa tersinggung, dia akan jadi musyrik udah, atau hurus jadi musyrik.
Iya, gitu seperti itu.
Sebagaimana dalam kisah Bani Israil tadi. Subhanallah. Tapi Bani Israil tadi bahkan dia mengatakan marah, berarti engkau akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga.
Sampai nyumpahin
Ustaz ya. Sampai dia sumpahin. Maka ujian kepada setiap da'i. Andai kata ada mad'u yang berkata-kata kasar, dia bersabar.
Iya Ustaz ya. Kadang da'i juga atau orang menyampaikan kebaikan tidak sabar, dibilang seperti itu marah.
Marah. Kadang-kadang dia seolah-olah di alat negara. Mungkin dia tampar. Ya kan? Mungkin dia da'i yang besar, kenal orang, ditentang di hadapan orang, mungkin dia tampar, mungkin dia injak kepalanya.
Iya, Ustaz. Seperti
sabar.
Naam, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Pak Bobby, dan Pak Bobby demikianlah tadi nasihat dari Ustaz untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang menghubungi kami bisa menghubungi nomor berikut di 0218236543. 0218236543. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Faiz dari Cilengsi.
Oh, Abu Faiz di Cilengsi, silakan.
Mau nanya gini, Tad. manusia itu ya, setiap manusia itu mempunyai apa namanya ya, ada hatinya itu lembut, ada iya, keras gitu.
Karakter saja ya?
Karakter ya. Iya, karakter. Jadi ada gampang tersentuh, kadang-kadang tidak keras gitu. Iya. Seperti contohnya anak gitu ya, anak udah berusaha untuk misalnya mengaji, sholat gitu ya, tapi sulit untuk menangis gitu kan.
Oh iya.
Nah, apakah itu penyakit atau memang karakter gitu? Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi baik, memang sulit untuk apa namanya, sulit untuk apa namanya keluar air mata gitu.
Iya.
Apakah karakternya manusia itu bisa nggak dirubah gitu? Atau zikir-zikir apa atau apa doa-doa apa yang harus kita ucapkan, zikir apa supaya hati kita bisa lebih lembut gitu?
Baik Bapak, terima kasih atas ya, inspirasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mengenai karakter.
Alhamdulillah, Pak, ada. Yeah. Alhamdulillah, ketika setiap orang merasa dia butuh menangis karena Allah SWT, itu sudah kemajuan besar. Setiap orang adalah senantiasa berupaya dia dapat melunakkan hatinya. Jadi ketika seorang mendeteksi, ternyata hati saya ini enggak pernah menangis. Baca Quran saya enggak pernah tersentuh.
Lempeng-lempeng aja.
Ada orang meninggal pun saya tertawa-tawa.
Iya.
Ketika dia sadar, dia akan berusaha cari obat. Karena sebagian orang ada dia enggak sadar dia sakit loh.
Iya, Ustaz.
Dia enggak tahu sakit ginjal, tiba-tiba klek. Cuci darah akhirnya kan. Maka demikian juga dengan penyakit hati ini. Sebagian orang enggak tahu dia sakit. Maka dia anteng-anteng aja, enggak pernah merasa untuk berbaiki, mengobati. Jadi Bapak yang bertanya, hafizullah taala, dan kita semua alhamdulillah, ketika kita mendeteksi, oh ternyata saya baca Quran enggak pernah saya menangis. Ada apa dengan saya? Boleh saja, akhi barakallahu fiik, ditumbuhkan pemahaman terhadap apa dibaca. Misalnya, untuk tahap awal kita baca Quran, jangan hanya baca Quran kalau kita enggak paham bahasa Arab. Baca Quran, setelah itu baca terjemahannya. Subhanallah. Dengan memahami kandungan-kandungan terdapat dalam Quran berupa terjemahan, membantu dia untuk memahami apa-apa yang dia baca. Dan sungguh ketika kita memahami Al-Quran Karim ini akan buat hati kita kecut. Kalau andai kata kita enggak paham, bayangkanlah ayat tentang neraka dibaca, mungkin kita tertawa-tawa.
Iya, enggak paham kan.
Kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Tiap kali kulit mereka itu hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru. Dia enggak paham, anteng-anteng aja. Jadi, pertama, kenapa kita tidak tersentuh baca Quran? Boleh saja. Boleh saja karena kita yakni tidak memahami kandungannya. Maka berupayalah jangan hanya sekedar baca. Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, apalagi dijadikan jimat.
Iya.
Quran itu untuk lihat dabbaru ayati, untuk dipikirkan apa kandungan terdapat dalamnya. Ya, dialah pedoman. Pedoman itu benar-benar dijadikan sebagai panduan. Ada orang dia punya kompas, punya pedoman untuk menentukan arah, tapi enggak dia pakai. Sesat.
Iya.
Maka Quran pun demikian. Maka kita katakan enggak jamin orang baca Quran enggak tersesat. Lihat orang-orang khawarij, kata Nabi, yaqra'una al-Quran. Mereka itu baca Quran masyaallah. Tapi enggak lewat sampai ke kerongkongan, maksudnya enggak paham. Mereka tersesat. Mereka tumpahkan darah kaum muslimin. Mereka bunuh Ali. Subhanallah. Mereka bunuh yakni banyak kaum muslimin gara-gara baca Quran tapi enggak paham makna. Maka bagaimana supaya kita bisa melunakkan hati? Bagaimana menjadikan Quran sebagai hidayah? Berupayalah pertama kali ya, kalau andai kata belum pandai bacaannya, belajar. Belajar Iqra, belajar apa? Diperbaiki ya, setelah bagus bacanya lancar, berusahalah untuk memahami maknanya, ambil tafsir. Kalau andai kata belum bisa ke tafsir, terjemahan dulu. Setelah menikmati terjemahan, baru kita baca tafsirnya. Ya, setelah itu berusahalah kita yakni mencari-cari waktu yang sunyi, berdoa bersama Allah SWT. Ketika kita, ketika orang ramai banyak, akhirnya kita gampang beribadah. Ya, kita gampang beribadah. Kenapa ramai orang? Tapi ketika sendiri, subhanallah, sulit. Maka kata Rasulullah SAW, di antara tujuh golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat aina, seorang laki-laki yang ingat Allah kesendirian, tiba-tiba mengalirlah kedua air matanya. Ketika dia sendirian, enggak ada orang, enggak ada sarana untuk riya, enggak ada. Karena enggak ada orang di hadapan pujiannya. Malam-malam dia sendiri, dia renungi dirinya, dia renungi masa lalunya, dosa-dosanya. Tiba-tiba menetes air matanya. Subhanallah. Maka hendaklah berupaya kita berkhulwat dengan Allah SWT. Karena itulah setiap tahunnya Ramadan Rasulullah beriktikaf. meninggalkan semua urusan manusia. Dia sibuk berdoa dengan Allah SWT. Maka ini diantara sarana-sarananya. Kemudian tentunya bagaimana supaya kita khusyuk, tunduk, dapat dekat kepada Allah SWT, takut. Tentunya hendaklah kita banyak-banyak belajar tentang agama Allah SWT. Pertama kali tentang Allah SWT. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka paling tahu tentang Allah. Berkata Rasulullah, inni a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling yani tahu tentang Allah SWT. Kemudian andai kata kita ingin supaya kita yani takut kepada Allah SWT, mengharapkan Allah SWT, perdalamlah ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya.
Kadang orang itu taunya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, padahal Allah kan Maha Mengazab juga, Ustaz, ya.
Iya.
Jadi dia terlalu berharap sekali dan tidak ada rasa takut, Ustaz.
Mengambil satu sisi, mengingatkan sisi lain.
Iya.
Karena itulah Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Wahai Muhammad, beritahukan hamba-hambaku, saya ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah SWT. Oh, berarti Allah Maha Pengampun. Allah maafkanlah saya ini, Allah ampunkan. Tapi ingat setelah itu, anna azabi wal azabul alim. Tapi ingat, azabku sangat pedih. Artinya, kadang-kadang orang yang terlampau kebablasan, terlampau melebihkan sisi harap kepada Allah, akhirnya dia bermaksiat dengan santai. Nanti Allah ampunkan saya. Bahaya. Maka Allah katakan, hati-hati kalau bermaksiat, azabku sangat pedih. Sebaliknya sebagian orang dia begitu takutnya dengan dosa-dosa, akhirnya putus asa. Adalah enggak akan mungkin saya masuk surga. Enggak mungkin Allah ampunkan dosa saya. Ketika itu Allah hibur dia, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dua hal ini enggak pernah lepas, harus ada.
Berimbang
antara khauf dan raja. Walaupun dari sisi ketika kita hidup di dunia, ulama mengatakan lebih diutamakan memperbanyak sisi takutnya. Ketika akan meninggal baru kita perbanyak sisi raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya tadi. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan dari Abdullah di Tangerang, Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Barakallahu Fik ya Ustaz. Ana ingin bertanya, Ustaz, apakah termasuk sifat ujub jika kita memasang DP atau status BBM atau status di Facebook dengan sebuah hadis atau ilmu sahih dari Al-Qur'an dan hadis yang kita tulis dengan niat agar orang yang membaca mendapat ilmu yang bermanfaat.
Yang mana, Ustaz? Tadi jawabannya di ujung, dengan niat.
Niat juga.
Jadi berkata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ada dua orang, sama-sama nasihatin. Ini menasihati dia, ini menasihati dia. Yang satu menasihati seseorang dengan niat menunjukkan dia lebih berilmu. Saya sudah ngaji nih, kau harus seperti gini, enggak boleh gini. Sombong, ujub. Yang satu ikhlas kenal Allah SWT. Jadi semuanya orang itu ketika dia majang segala macam mungkin ayat-ayat dalam Facebook, apa niatnya?
Betul.
Apa statusnya? Ketika dia mengatakan saya sedang di Mekah, saya sedang, apa maksudnya? Semuanya kembali kepada niat. Andai kata niatnya untuk kebaikan orang baca pidaya, alhamdulillah dapat pahala. Subhanallah. Andai kata niatnya supaya orang tahu dia sedang di Mekah, supaya orang tahu, oh ternyata dia sudah ngaji, ternyata dia sudah banyak mengenal hadis, mengenal ayat. Kena. Subhanallah. Tergantung niatnya.
Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Kami bacakan kembali pertanyaan dari Fulanah di Jakarta. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, kalau menceritakan kebaikan diri kita kepada orang lain, apakah bisa termasuk ujub, Ustaz? Sering kita melakukan ini, Ustaz?
Allah mengatakan fa'amma wa'amma bini'mat rabbika fahaddits. Dan ada pun dengan nikmat Tuhan, hendaklah kau beritahukan. Jadi pada ikatnya, bolehkah seseorang memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan untuk manusia? Kita katakan boleh, anda kata niatnya benar. Niatnya supaya dicontoh orang. Niatnya supaya ditiru orang. Niatnya supaya orang ambil pelajaran. Boleh. Dan itu terjadi dengan para sahabat-sahabat menceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka ceritakan kebaikan-kebaikan untuk supaya dijadikan sebagai pelajaran, sebagai panutan, ikutan. Nah, kembali kepada niat lagi. Andai kata niatnya untuk berbangga-bangga, dia kena. Ada dua orang sama-sama ceritakan yakni perjalanan hajinya. Sama-sama ini menceritakan perjalanan hajinya, ini pun menceritakan perjalanan hajinya. Tapi berbeda niat. Yang ini memberitahukan dalam bentuk betapa syukurnya kepada Allah SWT, dia telah pernah haji, alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan pergi haji, alhamdulillah semua akan mudahkan. Ini juga alhamdulillah sama kata-kata, tapi niatnya niatnya. Jadi semua terpulang kepada niat. Jadi niat itu begitu beratnya. Dua orang sama-sama sholat, sama-sama geraknya sama, panjangnya sama. Yang satu Allah terima pahalanya, satu Allah tolak. Karena beda niat. Yang ini sholat karena Allah, ini karena mertua, malu. Kalau enggak sholat dia enggak diterima. Calon mertua.
Iya, iya, iya.
Subhanallah.
Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz, atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Abdillah di Bekasi. Ustaz, bagaimana caranya agar kita dapat tobat dari perbuatan ujub, dan bagaimana caranya agar amalan kita tidak mengulang kembali perbuatan ujub tersebut?
Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sulit akhir.
Iya.
Kita bertobat. Jadi bagaimana bertobat daripada ujub? Sebenarnya sama dengan tobat daripada dosa lainnya.
Sama aja.
Syarat-syarat tobat pertama dia menyesal. Menyesal. Kenapa aku ceritakan dulu perjalanan hajiku itu dengan bangga? Menyesal satu. Yang kedua, al-azmu alla ya'ud. Dia berjanji, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang kedua syarat tobat. Yang ketiga, takhliyah, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Orang bertobat daripada judi, dia harus tinggalkan perjudian. Enggak mungkin sambil dia main kartu, aku tobat. Enggak ada tobatnya. Jadi ujub pun demikian. Tidaklah dia menyesal. Kenapa dulu saya beritahukan? Kenapa saya dulu bangga mengucapkannya? Kedua, berjanji, berazam untuk tidak mengulangi. Azam lo, berazam, berkeinginan keras. Ya, kalau anda ternyata dia, karena kita naib lemah, kembali melakukan hal yang sama, tidaklah seketika dia kembali beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan istighfar ini Allah selamatkan kita daripada azabnya. Kalau enggak istighfar, ini ujub menggugurkan amalan. Bahkan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Subhanallah. Maka hendaklah seorang berupaya selalu dalam hidupnya kembali menanyakan, kenapa aku berbuat ini? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Ghathatul Afan, kalau seorang hamba mau berbuat apapun juga perbuatan, dua hal harus selalu ditanyakan dalam dirinya. Pertama, lima, kenapa saya buat ini? Untuk siapa saya buat ini? Andai kata ternyata, saya ucapkan ini, saya tampilkan ini foto-foto di ini sebagai bentuk dokumen, cuma dokumen, dokumen perjalanan. Ya, mungkin dia panitia dibutuhkan pertanggungjawaban dokumen perjalanan untuk dokumen. Enggak ada masalah. Misalnya kan, walaupun ulama bersisi tentang masalah foto nih. Ada yang bukan ini untuk selfie. Kena. Maka semua terpulang kepada niat. Jadi bagaimana supaya Allah Subhanahu Wa Taala mau bisa maafkan? Allah mudah maafkan. Yang penting kita bertobat, beristighfar, dan itu tidak mengulangi kembali. Hiduplah bersama orang-orang yang senantiasa tawadhu, yang merendahkan dirinya. Jauhi orang-orang yang selalu memiliki sifat ujub. Nah, itulah kira-kira.
Namsat barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Abdillah di Bekasi tadi yang bertanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan melalui telepon di 0218236543. Masih ada waktu, Ustaz, ya?
Silakan.
Ya. Silakan di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Ini di mana?
Safaat.
Dengan siapa? Mohon maaf.
Safaat.
Pak Safaat di mana, Pak Safaat?
Di Batang.
Ya, silakan Pak, pertanyaannya diperjelas ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini kadang-kadang kita suka lupa gitu lah. Setelah habis melakukan ibadah atau ramalan, kita suka dalam hati sudah ada rasa bangga gitu. Apa itu termasuk wajib ya?
Iya. Baik, Bapak.
Dan kita harus gimana itu? Kita suka lupa sendiri gitu.
Nah, insyaallah. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Ditunggu nasihat. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada memang ikhlas akhir wallah perkara paling sulit dalam hidup ini. Dan itu perkataan para ulama Hasan Basri, Syekh Akhil mengatakan semua yang saya perbuat enggak pernah saya anggap ada itu. Karena sulitnya ikhlas untuk orang seperti saya ini. Nah, ada yang mengatakan aku bertahun-tahun memerangi diriku bagaimana supaya dapat ikhlas. Subhanallah. Jadi ujub ini adalah bentuk daripada merasa bangga bahwasanya diri itu telah memiliki sesuatu, padahal seharusnya dia bersyukur kepada Allah, harusnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam niat ini, keikhlasan ini dalam tiga hal loh, Subhanallah. Keikhlasan sebelum berbuat, sebelum haji kita ikhlas dulu. Kadang-kadang orang belum haji dan ngumpulkan orang sekampung, udah dia beritahu kepada satu orang kampung, selamatan, kemana-mana saya haji. Subhanallah. Pertama sebelum berbuat kita harus ikhlas. Makanya kata Ibnu Qayyim, tanyakan lima, kenapa saya berbuat. Yang kedua, bagaimana cara berbuat, kaifa. Dua pertanyaan harus ditanyakan. Lima, kenapa saya harus berbuat ini, untuk siapa saya berbuat. Yang kedua, bagaimana cara berbuat saya. Lima, harus ikhlas, kaifa, harus menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang namanya ikhlas ini dibutuhkan dalam segala hal. Ya, pertama sebelum berbuat. Kadang-kadang selamat kita berusaha tutup ini. Saya tidak akan cerita sama orang yang saya berinfak, enggak. Saya diam, saya 1 miliar infak, diam. Selamat. Kadang-kadang ketika mau infak, ketika sedang mengamalkan, datang ketika itu setan menggelincirkan seorang. Akhirnya dia beritahukanlah. Ketika mungkin saja dia ketika belum haji masih aman. Ketika haji sudah sibuk dia. Telepon tanah air, "Hei, kami di sini, kami di Arafat." Kena di tengahnya dia. Kadang-kadang ada orang yang tengah pun selamat. Akhirnya selamat. Tengah selamat. Sampai akhir mungkin selamat. Selepas ibadah sampai negerinya habis semua diceritakan. Karang-karang lagi. Saya dibantu oleh malaikat mencium Majal Aswad. Segala macam. Bangga saya mencium Majal Aswad. Saya bisa sholat di apa namanya, di tempat kapan hijau, apa namanya, Raudhah. Bahaya. Orang menceritakan kadang-kadang bangga loh. Bahkan ketika itu setiap jemaah haji merasa di Allah, saya enggak sempat cium Majal Aswad, si pulang cium. Padahal boleh jadi gara-gara wujubnya dia batal ibadahnya. Subhanallah.
Subhanallah. Terus caranya gimana, Zat? Berarti hati kembali saat ya tadi.
Semua
kalau sudah mengerjakan sholat, terus kemudian timbul ujub itu, dikembalikan ke hati lagi.
Kita harus sentiasa introspeksi diri, selalu menanyakan, untuk siapa yang kulakukan ini? Semua kita. Misalnya seorang ustaz, seorang da'i, sebelum naik ke podium, dia harus luruskan niatnya, banyak-banyak bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah SWT. Kadang-kadang di tengah. Di tengah itu mungkin dia menjabarkan segala macam panjang lebar. Kagum dia, hebat saya menjabarkan ini. Semua hadis keluar. Muncul ujub di tengah-tengah. Segera dia kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya tadi. Silakan kembali kami buka kesempatan untuk telepon di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Pak Rizal Tangerang, Pak.
Silakan Pak Rizal pertanyaannya.
Saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Saya kan belum berangkat haji, tapi saya sudah umroh. Begitu saya sampai di sana, saya butuh pulang cerita sama teman-teman. Tapi cerita saya ini bukan bangga. Saya terharu supaya mereka berangkat, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz?
Baik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Saya terharu dari sana. Bukan bangga saya cerita. Supaya teman-teman bisa berangkat ke sana, Pak Ustaz.
Iya, Bapak.
Itu aja, Pak Ustaz, ya.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallah, Pak Rizal. Berarti Pak Rizal Tangerang, insya Allah niatnya bagus, benar?
Iya, Ustaz.
Dan semoga Allah SWT menambahkan bagi beliau pahala.
Amin.
Dengan adanya orang-orang ikut gara-gara mendengarkan berita beliau. Maka
termotivasi.
Iya. Tapi terus diperbaiki ini.
Jangan sampai
karena kata para ulama yang mengatakan saya ini ikhlas loh. Itu dibutuhkan lagi keikhlasan. Perkataan ikhlas membutuhkan ikhlas. Maka subhanallah. Tidaklah seorang terus menerus berupaya untuk mensucikan niatnya hanya untuk Allah SWT.
Nah, Ustaz. Kita beri kesempatan satu lagi menelpon, Ustaz, ya. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Dengan Ibu Esi.
Silakan Ibu Esi pertanyaannya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ibu Esi, mohon maaf, ini suara radio atau televisinya agak mengganggu, dikecilkan sedikit
terlebih dahulu. Ya. Kalau kita menceritakan misalnya, saya sudah ngaji di sini berguru dengan Ustadz ini. Itu bagaimana, Ustadz, ya? Itu ujub atau bagaimana?
Iya. Terima kasih, Bu Esi.
Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu Esi, hafizahullah ta'ala. Ini semua terpulang pada niat. Berapa banyak orang yang menjual nama gurunya?
Iya. Saya muridnya ini, agar diakui.
Padahal untuk jualan.
Agar dipandang orang, umat, kisah, ya?
Iya. Ini ujub. Subhanallah. Tapi andai kata dia bukan dalam dirinya niat untuk ujub, alhamdulillah, berkat taufik Allah semata, ya, saya dapat kajian bagus loh Bu di sana.
Iya, iya.
Subhanallah. Dan alhamdulillah saya tengok bagus ustaznya, penceramahnya selalu berlesan Quran, sunnah, Quran sunnah. Ya. Kata-katanya pun kayaknya gampang dicerna. Semua terpulang pada niat.
Iya, Ustaz.
Subhanallah. Andai kata kita niatnya supaya motivasi orang ikut ngaji bareng bersama kita, subhanallah. Supaya orang dapat hidayah seperti kita, dapat pahala. Tapi andai kata menunjukkan, oh saya ini sudah ngaji, saya ini sudah hebat, sana ke tempat kajian saya, ini kena dia. Maka subhanallah, semuanya kembali kepada masalah niat tadi. Untuk apa diucapkan? Andai kata mengucapkan dalam bentuk bangga, kena dia. Subhanallah. Andai kata mengucapkan dalam bentuk mensyukuri, karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahdith, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sampaikan, beritakan. Jadi kita katakan alhamdulillah, ternyata di Celung situ ada tempat, subhanallah. Sana ada kajian bagus di Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah ustaz-ustaznya. Ah, ini tergantung niatnya.
Iya,
bahkan wallahi kadang-kadang banyak orang hancur binasa amalnya gara-gara ujub. Wah, ana udah sekarang ngaji di sana, Cileung sini.
Iya, Al-Barakah.
Oh, Barakah. Siapa dulu? Dia bangga.
Iya.
Semua terpulang oleh niat. Antum guru siapa? Oh, gurunya tamatan Timur Timur Tengah. Antum Timur Timur ya? Contohnya. Guru ana dari Yaman, antum dari Pariaman ya? Bangga kena dia ujub, subhanallah.
Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini satu lagi, Ustaz, dari pesan singkat, Ustaz.
Ya,
kita berikan pesan singkat dari Pak Tukiman yang bertanya, Ustaz, seberapa dosakah orang yang mengatakan kepada saudaranya, dan dia dalam rangka membantu, kalau enggak ada barang itu enggak akan hidup kamu.
Tuhan.
Yang dimaksud ini adalah barang pekerjaan, Ustaz.
Iya. Berikan pekerjaan. Tentunya ini bahkan kata-kata mengandung kesyirikan loh.
Iya, Ustaz ya.
Mengandung kesyirikan, mengandung ujub, andai kata dianggap dari dia. Karena kita semuanya meyakini bahwa semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengatakan kalau bukan karena si dokter fulan saya ini mati. Ini terkandung pada kesyirikan.
Karena masalah hidup dan mati Allah yang
okay. Ya. Sama dengan kalau bukan karena dokter fulan saya enggak sembuh. Kesembuhan bukan milik dokter.
Nah.
Kalau dokter namanya kesembuhan, dokter enggak akan ada sakit. Dokter ada yang bengek.
Iya.
Dokter ada sakit kuning.
Betul.
Maka ini kalimat-kalimat syirik. Seharusnya kita katakan kalau bukan karena Allah SWT, kemudian karena bantuan ini mungkin engkau akan sempit hidupmu. Boleh. Tapi jangan sampai dia mengucapkan dalam bentuk ujub. Mengingatkan orang tersebut, kau syukuri ini iman ini. Kau syukuri yang bantuan ini. Maka semua terpulang pada niat. Dan jagalah kalimat-kalimat. Kadang-kadang kita selalu mengatakan kalau bukan karena, kalau bukan karena apa namanya, anjing itu akan masuk pencuri. Ini kalimat yang dilarang. Sebenarnya agama dilarang. Kalau bukan karena khoda handal, tenggelam kapal ini, enggak boleh. Karena khoda semua makhluk semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena dia kepada perkara-perkara kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Ustaz, mungkin karena waktu kita di kesempatan sore ini sudah dalam mencukupi, Ustaz, ya. Nah, sebenarnya kita masih ingin panjang lebar kembali untuk membahas hal ini, Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam, Fadal.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ba'da, di penghujung daripada bincang-bincang kita sore hari ini, hendaklah kita semua, saya pertama kali pribadi saya, kemudian semua para pemirsa dan pendengar di Roja, hendaklah kita terus-menerus berupaya, yakni mengetahui penyakit-penyakit hati yang banyak sekali cabang-cabangnya. Dan kemudian berupayalah kita menyembuhkan satu demi satu. Dan jangan kita sibuk dengan memperbaiki zahir, mazhar, tapi lupa memperbaiki hati. Demikian juga saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang telah mengaji dan seterusnya, telah menampakkan kesolehan, hendaklah dia berupaya untuk menambah kesolehannya dalam, yakni mempelajari apa-apa yang dapat membuat hatinya menjadi tenteram, tenang, bagaimana dia bergantung kepada Allah semata, bagaimana berharap kepada Allah SWT semata, bagaimana takut kepada Allah SWT. Intinya berusaha dia untuk masuk ke dalam bab tazkiyatun nafs. Subhanallah. Mungkin demikian saja, akhi. Barakallahu
fiik. Barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu, Ustaz, di kesempatan sore hari ini. Hadir di studio TV dan Radio Roja bersama kami. Amin. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz sekeluarga, memberikan perlindungan dan penjagaan Ustaz.
Amin.
Sehingga kita mungkin di kesempatan yang lain bisa berjumpa kembali, Ustaz.
Insyaallah.
Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kajian di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC dari bahasan bencana ujub. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan faedah bagi kita atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa amalkan dalam rutinitas dan kegiatan ibadah kita. Dan akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.